Иисус, он сески эге. Бүгі Израил нитлер Силом хорайга чылык билгеч, аңа жүражылға майғынын теп алған. Бүгі жұрты ежелеп алғанда болса, израилдердің жеті айма амда үлілгігі хуағының жер албаан тұрған. Инжен Иисус израилдерге мінже дейін. Сілерінің ады өңенінің бұрғаны дейірге жаяқчымын, сілерге бергені жеріні ейде барда. Ам жеже шүшпенгінік бейесілер. Айма күрізімден үз үш кейден шіліп беріңер. Оларынып, бо жұртты ергейш, жерінің байдалын бізіп демдігіліп, аймақтарға ғанжар үлерін білі олғаш. Қаттап менге жетіп кейгілдір, жорытып дайын. Олар жеріні жеті кезекке жарып алсын. Иуданың айма мұны жүкті хуағылық жерге тұрымжу алсын. Иосиптің салғалдары соңғы жүкті хуағылық жерге тұрымжу алсын. Жерінің байдалын бізіп демдігіліп алғаш. Жеті кезекке үлеп алғаш. Менге порта екеп көргізіңер. Дейіргі жаяқшы бұрғаныңыздың мұныңға түлгі таштарын оқташ, ол жеріне сілерге тодарадып бермін. Түлі левиттер сенің арыңарға хуағылық жер албас. Түге дейіргі жаяқшының баралғақшылары болыру. Оларының үлі хуызыдыр. Ағаттың ұрвимінің аймақтары болғаш. Манасияның аймағының жарты дейіргі жаяқшының жалжазы Моисейнің бергені өзғар. Ердан кемнің жөн таласында жерлеріні елер қылдыр алғанар. Жерінің байдалын бір жері ұжырлы ұлысқа жорудының бетінде Иисус мұндық жардығын тұрген. Бұл жұртты ергіп кезеш, байдалын бір жері алғаш, қаттап менге жетіп келіңер. Амен үнжен маңа Силомға, дейіргі жаяқшыны мұныңға түлгі таштарын оқташ, жеріні сілерге тодарадып бермен. Ол ұлыс жорытқаш, жұртты ергіп кезеш, бүгін хорайларын дептерге демтегіліп, жеті кезекке үлеп алғаш, Силомда тұрлағда Иисусқа жетіп келген. Иисус Силомға дейіргі жаяқшыны мұныңға түлгі таштарын оқташ, израилдердің артқан аймақтарынға хуағылы жерлерін үлеп берген. Баштайлы Вениаминнің аймағы төрел бөліктер айвілі таразында хуағылы жерін алған. Оларының үлігі болыр жері Иуданың болғаш Иосиптің салғалдарының жерлерінің арасында болған. Оларының соңғы қызғары Иордан кімдіне келеш, Ерихоның соңғы таласы өлеткеш, барын жүкті тағыларыны тавараш, Бетавенің ең құрғай қоғызынға жеткен. Оған қызғар Луыстың азы Вефилдің мұны таласы өлеткеш. Алды Беторон мұны жүйінде тағда тұрар, Адарот Адарча бат жеткен. Барын қызғары Беторон дұшында мұны жүйінде тұрар тағдан қызғар Иуданың айманың Криат Вал, азы Криат Ярим деп хорайынға әрткен. Мұны қызғары Криат Яримден барын жүкчі жұртқаш. Нефтуах суғларының үнген башыңға жеткен. Оған қызғар Бененом шыназының барында Рефаим шыназының соңғы таласында тағдап батқаш. Бененом шыназын таварып. Евус хорайының мұны таласын әлеткеш. Әнірі қолше жұрқпан. Оған соңғы жүкчі екпеш. Эншемеш дерткеш, Адумим педегейшін дұжында жыдар, Гелилот жоғылық баш. Боғаның қаясын же, бақ күлген. Боған дерге Рувимнің үре салғалы тұрған. Оған қызғар Иердан шыназын же көрінген даңның иін соңғы таласызды әрткеш, шына же бақ күлгеш. Бетхагланың соңғы таласызды жортқаш, Иердан кемнің мұрну ақсынға, тұс талайның соңғы мұғылдырынға жетіп түнген. Вениаминнің дескерінің мұны қызғары олдыр. Ачуын қызғары Иордан кем. Вениаминнің айманың төрел бөліктер айылы алған жерлерінің қызғары ұндық жөйдір. Вениаминнің айманға төрел бөліктер айылы хамар жығыр хорайлар болыр. Ерихон, Бетхагла, Эмек Кесис, Бедарава, Семараим, Вефил, Авим, Фара, Офра. Кефар, Амонай, Афни, Паза, Гива, Сурлар лағады он ие хорай. Гаваон, Рама, Берот. Миспа, Кефира, Моца. Рекем, Ирфеил, Тарала. Села, Елев, Евус, Азы, Иерусалим, Гивеят, Паза, Криат, Ярим. Сурлар лағады 14 хорай. Вениаминнің айманың төрел бөліктер айылы үлергеге алган жерлери олдур.